Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Akkasumas gama raadiyoon kanneen nu hordofan bakkarraa nu caqasaa jirtan maratti nagaan keenya san haa ga'u attamoo ta'an. Kibxata onkoloolessa 31 bara 2023 keessummeessituun keessan aan tuujubee horaati. Qophiilee keenya har'aa keessatti waldaan barreessitoota Oromiyaa badhaasa waggaasaa barreessitootaaf gaazexeessota badhaasee jira. Israa'el Hamaas waliin waliigaltee dhukaasa dhaabinsaa hin taasisuu jetti. Kanneeniif kanneen biroo gabaasa har'aaf qindeessine waliin antuu jibee horaati ammas gara oduutti dabarra.
Akka mul'atan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Walwaraansi Israa'elii fi garee Paalestaayinii Hamaasii wajjiniin Gaazaa keessatti taasifamaa jiru akka ittiin fufne taasisuudhaaf gaaffii dhukaasa dhaabuu dhiyaachaa jiru Israa'elii akka hin fudhanne muummichi ministeeraa Benjaamin Netaaniyaahu beeksisaniiru.
Abko nimsera hodaa lemishpachotahem shel 307 khalale tsahal ulemishpachotahem shel 210 khatu.
Akkuma Yuunaayitid Isteetsii haleellaa boombii Per Harbarii fi haleellaa shororkeessummaa fulbaana 11 booddee waliigaltee dhukaasa dhaabuu fudhachuu didde. Israa'elis haleellaa suukanneessa onkoloolessa 7 booddee waliigaltee Hamaasii wajjiniin dhukaasa dhaabuu hin fudhattu. Gaaffiin dhukaasa dhaabuu gaaffii Israa'eliin Hamaasitti, shororkeessummaatti, gocha gara jabeenyaatti harka kennisiisuuti. Sun hin ta'u jedhanii Netaaniyaahu. Eegumsa siviilotaaf taasifamuu qabu irratti yemmuu waamichi dhiyaachaa jiru kanatti Gaazaa keessatti haleellaa waraana lafoo kan taasisaa jiru waraanni Israa'el wixata kaleessaa irraa kaasee gara kaaba Gaazaatti babal'achaa akka jiru ibsameera. Erga Hamaasii Israa'el irratti onkoloolessa 7 bara 2023 haleellaa raawwatee booda rakkoo namummaa lammiilee Paalestaayinii irra gahaa jiru yemmuu dabalaa deemaa jiru kanatti lola kanaan walqabatee namoota lubbuun isaanii darbe. 8,300 ga'uu isaatii fi isaan keessaa 3,000 kan ta'an ijoolleewwan ta'uu isaanii hospitaalii bulchiinsa Hamaas jala jiruu fi Gaazaatti argamu ibsee jira. Lola kanaan lammiilee Israa'el ajjeefaman 1,400 dabalatee namoota 230 ta'an garee Hamaasiin butamanii fudhatamuun isaanii gabaasamee jira. Lammiilee Israa'el Hamaasiin ajjeefamaniin walqabatee muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Netaaniyaahu akka aangoo isaanii gallakkisan waamicha dhiyaachaa jiruu fi dhiibbaa taasifamaa jiru akka hin fudhanne Netaaniyaahuun beeksisuun isaaniis gabaasamee jira.
Ministeerri dhimma alaa fi ministeerri ittisaa mootummaa Yuunaayitid Isteets waa'ee gargaarsa dabalataa Yuukireeniif Israa'eliif taasifamuu qabu irratti miseensota mana maree bakka bu'ootaaf akka ibsan beekamee jira.
Ministeerri dhimma alaa Antoonii Bilinkenii fi ministeerri ittisaa Looyid Oostinii fuullee koree bakka bu'oota uummataa isa baajata eeyyamuudhaa fi aangoo qabu irratti dhiyaatanii kan ibsanii waa'ee barbaachisummaa gargaarsi dabalataa Yuukireenii fi Israa'eliif taasifamuu qaba jechuudhaan pirezidaanti Baayiden dhiyeessanii doolaara biiliyoonii 100 fi biiliyoonii 6 akka ta'e ibsameera. Pirezidaanti Baayiden weerara Raashiyaan Yuukireen irratti taasisaa jirtuu fi waraana Israa'el garee Hamaasii isa lammiilee Ameerikaa humnaan butee jira jedhame irratti taasisaa jirtu. Maallaqaan deeggaruun akka barbaachisu ibsanii deeggarsa mana maree gaafachaa jiraachuun isaanii ni beekama. Karaa biraatiin akka maddi oduu humna qilleensa Yuunaayitid Isteets jedhetti ministiroonni lamman dhimma gargaarsaa Yuukireenii fi Israa'elii alattis waa'ee humni galaanaa Yuunaayitid Isteets Biriteenii fi Awustiraaliyaa wajjiniin waliigaltee taasifame irratti hundaa'uudhaan ijaaruudhaaf karoorfate. Doonii galaana keessaa yookiin sabmariinii meeshaa waraana nuukileeraa baatu ilaalchisee gaaffiiwwan mana maree irraa dhiyaatanuufis deebii akka kennanu beekameera.
Manni maree bulchiinsa naannoo Sidaamaa mirgi kantiibaa magaalaa Hawaasaa duraaniif aangawoota mootummaa naannichaa 2 akka irraa fudhatamu murteessee jira. Baffaqaaduu Moroodaa.
Kantiba magala hawasa durani obbo tsaggaye tukke mirgi himatamu irra isan ego akka irra ka ukanta sifame wae malammaltummatini walkabate akka tae ibsamejira akka matin sagale amerika timanittim obbo tsaggayen manni marina nicha murto kana irraga usatin duram erga kabamani hidamani torban tokota era mana hida magala hawasa keessa kan jiranu kantiban magalicha durani mirga wallan safayya argachu akka indandeenye maatin isaani dabalani sagale amerikaatti himani jiru kantiban magala hawasa durani tv hanga onni biro hida musaanitini jia sadi duram hojjattoonni motumma magala hawasa keessa jiran hirira bahuudhaan ummataa fi tajaajila gaarii waan kennaa hin jirree fi dhiifama gaafachuun isaanii akka gabaasame yoonaatan zabdiyoosi hawasa irraa ibsee jira
walitti bu'iinsi naannoo amaaraa keessatti itti fufee jiru dilaallii yeroodhaan akka walitti hin qabamne gufuu ta'e jechuudhaan mootummaan naannoo amaaraa beeksisee jira ittaanaatti gaafatamaan waajjira galii naannoo amaaraa obbo fiqira maariyaam dajana raadiyoo sagalee ameerikaaf akka ibsanitti waggaa bajataa nuusa waggaa jalqabaarratti dilaalli walitti qabamuuf ture keessa hanga ammaatti harki sadii keessaa tokko qofaa walitti qabuun danda'amee jira jedhan naannicha keessumaa kutaa gama dhihaa keessatti nageenyi boora'uun dilaala walitti qabuuf gufuu ta'uu kan ibsaan itti gaafataman waajjirri isaanii qarshii biliyoona 17 walitti qabuuf karoorsus kan walitti qabamuu danda'e qarshii biliyoona 6 tuqaa 2 qofaa ta'uusaa ibsan kunis galii gadaanaadha jedhanii walitti bu'iinsichi akkasiin itti fufe taanaan mootummaan hojjettootaaf mindaa kaffaluuf dandeettii dhabuuf akka danda'u akeekkachiisaniiru. Daldaltoonni VOA'n dubbise garuu sababa walitti bu'iinsaan suuqiileen keenya cufamuu isaatiin jedhan ogeessi qabeenyaa dhimma dinagdee obbo Yirgaa Tasfaayee gama isaaniin dilaalli mootummaa walitti qabamuu dhabuun rakkoo dinagdeef hawaasaa naannichaaf gumaacha jedhan jechuudhaan Asteer Misgaanaa gabaasteetti. Gara oduutti aanutti naaceen immoo mootiin biyya Yuunaayitid Kingdam Chaarlis 3ffaan daawwannaa guyyaa 4 har'a gara keeniyaatti imalaniiru koomishiniin mirga namummaa keeniyaa mootichi akka uummata keeniyaa dhiifama gaafatan waamicha taasisee jira bafaqaadu.
Mootiin Chaarlis 3ffaan haadha warraa isaanii mootittii Kamiilaa wajjiniin qibxataa irraa ganama yemmuu Naayiroobii ga'an pirezidaantiin keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo simannaa taasisaniif jiru. Mootichi du'a haadha isaanii mootittii Elsaabeet booda yemmuu Afrikaa daawwatanu yeroo jalqabaatiif ta'uu isaa kan ibse masaraan mootichaa Baakingham daawwannichi karaa misooma dinagdeetiin karaa jijjiirama qilleensaatii fi dhimma nageenyaatiin Keeniyaa wajjiniin hariiroo jabeessuudhaaf akka ta'e ibsee jira. Karaa biraatiin yemmuu mootichi Keeniyaa gahan biyyi isaanii yemmuu Keeniyaa sirna bittaa jalatti bulchaa turte yakka waraanni Biriteen uummata Keeniyaa irratti raawwatee fi miidhaa sirni bittaa lammiilee biyyattii irratti ga'ee fi mootichi akka ifatti dhiifama gaafatan komishiniin mirga namoomaa Keeniyaa gaafatee jira. Hogganaan boordii komishinii mirga namoomaa keeniyaa Daawinder Laambaa bara dukkana bara sirna bittaa sana keessa waan lammiilee keeniyaa irratti raawwatame mootummaan Biriteen sirriitti akka hin hubanne ibsanii galmee dhumiinsa raawwate sana agarsiisu komishinii olaanaa mootummaa Biriteenii fi dhiyeessuu isaanii erga himanii booda uummanni keeniyaa badiinsa raawwatame sanaa fi dhiifama gaafatamuu qaba jedhaniiru. Sirna bittaa bara 2019 jalqabee amma biyyattiin wal ababaatutti keeniyaa keessa ture mormuudhaan lammiileen keeniyaa falmaa turan 1,900 ta'anii du'anii 100,000 fi 60,000 kan ta'an immoo madaa'uu isaanii komishiniin mirga namoomaa keeniyaa ibsee jira. Daawwannaan mootiin Biriteen keeniyaatti taasisaa jiran yemmuu biyyoottan Afrikaa yeroo sirna bittaa jalaa walaba ba'an waggaa 60 kabajaa jiranutti yemmuu ta'u mootiin Chaarlis turtii isaanii guyyaa 4 keeniyaa keessatti taasisan keessa guyyoottan 2 erga Naayiroobii turanii booda guyyaa 2 immoo magaala keeniyaa galaana irratti argamtu Mombaasaa akka deeman gabaasameera.
በፈቃዱ ዱራፍ ነንገለተ ፈዳ እስራኤል ወራና ለፎን ሀሌላን ጉዮታ አፍሪፍ ጋዛ ከሰትራውት ፍልስጤን ተኩማን ለካዋማን ገላፈተ ጅራ ኩኒስ ሀሌላ አጃይብ ሲሳ ጋሬን ሄደቶ ታማስ ኡንጎለልስ ቶርባ ለሞተ ነጋራትራውቴን ለሚሌ እስራኤል ኩፈተኩፍ ኢባ አፉር አጄፈሙ ሰናፍ ዴቢ ከነሜዳ ገሩ እስራኤል ሎለገራ ለፎ ጥቆ ራንዴቢያ ሎላ ገራ ለፈጥቆ ነማን ጉተ መካናት ፍደን ቆንዳልቶኒ ዋሽንግተን ሞስኮ ቴራኒፍ አንክራራ ፈን ጥንጣላጅሩ ገባሳኒ ታፓውል ዋይት ሃውስ ራ እርግቴ ጃለነ ኤሳ
ዋይት ሃውስ ገርጋርቲና ሞማ ዳንጌ ፈሜፊ ተጃጅሊ ቴሌኮሚ ጋዛ ከሰቲ ዴቤ ጀልቀቡሳ አከሲማቱ ኢፕሴጅራ ኩኒስ እስራኤል ሀሌላ ገሬን ጠቶታ ሀማስ ኦንኮሎሌሰ ተርበራወቴ ዴቢ ከኑዳን ሀሌላ ለፎ ናኖ ሰነረቲ ራወቴ እትፉፍቴ ሮጅርቱቲ ቡልቺንሲ ባይደንስ ገሬ ወንሂጣታን ሎለከነኬሳ አከባሃን አከከቺሲ ከነቱሬ ረደ ዴቢ አጋማጅራ ጆን ካርቪ መነመሬ ነገኛ ቢዮሌሳፍ ዳይሬክተር ኮሙኒኬሽን ኢተርሲ ሞቲ ኢሳኒስ አከጀረኒት
Our message to any actor seeking to exploit this conflict is don't do it. And as you all know, we have strengthened our force posture.
Gare wal abde kana fayedemu barbadu kamifu ergan kenya kanano jetina kajeru. Akum undike san beektan nanno san keset humna kenya chimsine jirra. Garen imma kanatu taluf koramu dandou kamiyu dirkamal oltota kenya table kenya kanendu ka dema jiran egu danta nageenya biyaale sakeenya nan chekeese bayech msine kanila lutu akabeeku loltota geenya isisin iraqi soria keeset faane buajiranis ittufufin san kanila la jiru tawsaati
garu wal abden kun yaadaw mata keesetis do hejra namoni dibballa kaaman umator bandarbe buufata tayyara naanno rasha dagestan keesettargam weeraruudan balalin tel aviv ra dufusarat arabso far juushota iyudan dagesisaniru president rasha vladimir putin wannitaye kun giddu sensa biyoti alati jechun komatan
sabitie v makhachkale
ሀል ከሌሰ ገልገላ መካች ካላ ከሰት ተይኩን ቻሳ ሚዲያ ለዋ ሱማንሌ ኡቱናፊን ከንኒቶ ሲሰሜ ዳንጋ ዩክሬን ከሳ ቃሞተ ተጃጅለ በሳሰ ቢዮ ተገመጥ ያቲን ቱሬ
ከርቢንገ መሳኒቲን ዱቢራ ሻኩን ከምበረተ መደጀቹዳን ፉደተ መደፍሲሰን ፕሬዝዳንቲን ተርኪ ረሰብ ኤርዶጋን United States Hamasin gare shoror ke summati ramadu sheratti wali galu dabu sani ibsudan come brafis qama bratti qubaqaban
Gazdeki katliamında
The West has the biggest responsibility for the massacre in Gaza.
Ajecha Gaza ke setira wotamef ittigafatamu magudda kaqaban biyota gamadiyati
Ondalton Iranis akasumarratti bufataniru ministerin hajala Iran Hussein Amir Abdullahian torbandar be waltajito kuma motum motarat ilal chaqaban ibsaniru
I has been 3 weeks that we have been witness to the war crimes and genocide of the occupied
motuman israel yakwarana fi dugugin sasanyi gaza fu west bank ka palestine dum fatajiru keset rawatev e garaga bawtikane turban sadi tayera america af biyon europa hedun charter tokuma motum motaf sera dunya sonegin israel she dum fatte cinada abachun sani niyadatam
gamabrani mo lamilen iran dandi rastibawdan mormi qaban agesisani jiran jankarbi akajadanit white house waligalte dabufi waldabde giddut sararat iqan akajiru amana bulchin sikun werara faraju shotar damaqinan akailal dubbataniru
we believe in the right of peaceful protest even if it's espousing ideas we don't agree with
mutimirgamor mi karana gage ge samutni amanna yo yadenu tirattu ringal kadegaran tayelle garu mormin karana ga akakale sadangistan ke satira watamisana hokkaratta kajijiram yokanimo balatta kajijiram namni kamiyu argun barbadu kanafu kudyaddo wantef michota afwaltato takenye walin aso utifufna
garu mormin kun wamba yecha dufefi White House biyake satti kanisa mudata jirul sababiin isaas mormitoonni baay'een isaanii faalisxiinota deeggaran garuu israa'eliin qeeqan torbanneen darban kana keessa yuunivarsiitiiwwan gurguddoo ameerikaa keessatti mormiin ega mudatee bubbulee jira.
Amma moo gara qophii keenya torbanitti ceenaa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Waldaan barreessitoota Oromiyaa sirna badhaasaa hoogbarru maqaa barreessaa Gaaddisaa Birruun moggaafame kennuu yeroo lammaffaaf dilbata darbe kana geggeesse. Barreessitoota asoosamaa walaloo akkasumas waahila keenya jaallannee gammadaa dabalate gaazexeessota afur guddina hoogbarruu Oromoof gumaachan jedhee badhaasee jira. Lalisaa Indiris Adam barreessaa olaanaa waldaa barreessitoota Oromiyaa badhaasi Gaaddisaa Baranaa sababa calallii yeroo dheeraa ta'eef duubatti siquu ibsee dorgommii Baranaaf kitaaboleen 25 qooda fudhachuu ibsee jira. Galmoo Daawit sirnicha irratti argamuudhaan qophii qindeesse qabaa kuno.
Maqaa barreessaa Gaaddisaa Birruun kan moggaa'ee fi ganna gannaan barii irreechaa kan gaggeeffamu badhaasi Gaaddisaa dilbata darbe Finfinnee hoteela Ililliitti gaggeeffamee jira. Kanaanis badhaasa beekamtii umrii guutuu dabalatee ogeeyyii ogbarruu afaan Oromoo hedduu badhaasee jira. Lalisaa Idris Adam barreessaa olaanaa waldaa barreessitoota Oromooti.
Badhaasni ogbarruu Gaaddisaa kitaabulee ogbarruu ta'an hundumaa badhaasuu fi gara karoora isaa keessaa yookaan kaayyoo isaa keessaa qaba. Haa ta'u malee Baranaa dameewwan sadii qofarratti kan inni sadarkaa kitaabaatiin badhaase badhaasonni kan biraa akkuma jiranitti ta'ee kitaabota keessaas asoosamaa fi walaloo asoosama gabaabaa irratti kan inni xiyyeeffate. Kun immoo sababni isaa xiinsammuun seenaan kitaaboleen adda addaa hedduutu ture. Haa ta'u malee hedduun isaanii kan hiikamanidha afaanota kan biroorra. Ogbarruu akkasii immoo hin badhaafnu nuti ogbarruu kalaqaa yookaan kan namni ofiisaa barreessee irratti xiyyeeffannaa gama kitaabolee seenaa fa'aa hirmaachisuutiin immoo yaallee dorgomaa ta'uuf yoo xiqqaate kitaaba sadii ta'uu qaba. Kitaabni sadii gadi gaafa ta'u dorgomaa ta'uu hin danda'u. Isa kanaaf jecha isaanis kitaabonni bifa kanaan afan jiru kanneen dorgomuudhaaf kitaabota 10 ol baay'atanii dorgomuudhaaf mijataa ta'anii asoosama dheeraa, asoosama gabaabaa fi walaloodha. Isaan kun olumaa galatti kitaabota 26 oltu calallii irra ture. Adeemsa calallii isa dhumaa jechuudha. Isa dura kitaaboonni kan biroos turaniiru calallii jalqabaatiin sirna tuqaaleedhaan qubeessuudhaan kan harca'an jiru. Isa booda gara sadarkaa isa dhumaatti kan darbe kitaabota 26 turanii isaanillee calalamanii egaa guyyaa irraa akkuma argitan tokko hanga sadiitti kan bahe dameewwan sadan jalattuu badhaafamaniiru.
Badhaasni Baranaa barreessitoota ogbarruun Oromoo sadarkaa irraa rakka ga'uuf gumaachanis yaadatee jira kan jedhu Lalisaan ramaddii badhaasa asoosama dheeraatiin luba dafaa jamu asoosama gabaabaa irratti Wasanee Baashaa walaloo irratti Bakrii Saphaloo akkasumas immoo badhaasa umrii guutuun barreessaa seenaa fi afoola Oromoo Alamaayyoo Hayilees badhaasee jira. Kana qofaas otoo hin taane Barana badhaasa Gaaddisaa irratti gaazexeessitoonni illeen badhaafamanii jiran. Wixata kaleessaa dhaabbata sagalee Ameerikaatti hojii gaazexeessummaan gana 25 ishee kan kabajje gaazexeessituu jaallannee gammadaa ogbarru Oromoo warra hojii gaazexeessummaan ifatti baasan keessaa takka ta'uun beekamumtiin kennameefii jira.
Indaastirii miidiyaa keessatti dhimma ogbarru Oromoo cichoominaan hojjechuudhaan beekamanii waa'ee ogbarru Oromoo irra deddeebiin barreessaa afgaaffii kan barreessaa hojii raawwatan dabalatallee dhimma ogbarru kitaaba keessaa fuudhanii kan seenessan ogbarru kan promoot godhan jedhamuudhaan miidiyaalee gurguddaa afaan Oromoo afriirraa gaazexeessitoota afurii fi beekamtiin addaa waldaa barreessitoota Oromiyaatiin kennameera. Gaazexeessitoota jajjaboo warra jaallannee gammadaa fa'a, Margaa Angaasuu, Zamarkuu Misgaanaa fa'a warra kana kan waldaan barreessitoota beekamtii laatee fi.
Ramaddii dorgommii asoosama dheeraa fi gabaabaa akkasumas walalootiin dorgomtoonni injifatanis gammadoo ta'uu dubbatu. Lammii Boojiyaa kitaaba isaa Addeessa Goobane jedhuun injifate.
Hawaas dinagdee Oromoon qabu waan Oromoon qabus waan Oromoon dhabes walumaa gala isaa qabata. Asoosama haa ta'u malee dubbii qolaatiin wanni kitaaba sana keessa hin jire jedhee wanni yaadu baay'ee tokko hin jiru. Naannoo bara 2009 qubeessu kan hin calqabe yaada isaa yoodhan illee dura waan tokko tokko qabachaa ture. 2009 eegalee bara 2014 yaadolessa kan inni kitaaba gabaarra oolcha waan ta'eef yeroo dheeraan harka tureera qabiyyeensaa haala barbaachisu gulaaltota namoota jajjaboos na gargaaranii hojjetame waan ta'eef qulqullinni isaa hamma ta'e. Sadarkaa tokko fuuldura jira jedhee naman atauti adems awardi kesetimo awardi wanunda chala wanunda chala namunna chisa fundura kanatlemo akawan gudda kana wole jejebe sejere tena mana kana opsi wanunda chala opsani kani adesi go bani arra badasa awardi gadisa birutif ge gamacho gudda natrega me wagga harra ilman saati kanatti ilman argadde talila jere tani makasa basi fi arramo badasa gadisa biru grafa nitida baladu baye miram naulin natrega
Dorgommii asoosama gabaabaan sobboqaa guddataa kitaaba isaa ganaa ganamteen yoo injifatu kitaabi Riyaad Raayyaa nafa naafate ammoo ramaddii walaloon durseeti jira.
Adeemsi calallii waldaan barreessitoota Oromiyaa ogeessota ga'aa ta'an haa qabaatu malee ofiin hojjechuu hin barbaanne. Sababni isaa dhimmi ogbarruu kallittumaan saayinsiidha. Dhimma qorannoo mirkanaa waan ta'eef hayyoota ogbarruu hirmaachisuu qabna yaada jedhu irratti boordii waldaa murteesse. Isa booda adeemsa calallii jalqabaa ogeessota hayyoota ogbarruu waldaan qabuun geggeeffame kitaabni erga qulqullaa'ee booda inni dhumaa calalliin inni dhumaa yuunivarsiitii Finfinneef akka dirqamaatti laannee muummee afaanii fi ogbarruu yuunivarsiitii Finfinnee jechuudha. Isaan fudhatanii yuunivarsiitii Wallaggaa, yuunivarsiitii Jimmaa fi yuunivarsiitii Arsii waliin ta'aniitu ogeessoti walitti dhufanii calallii turanii yoo xiqqaate ji'oota sadii ol fudhateera gama qulqullinaatiin. Namni kitaabni badhaasa ogbarruu gaaddisaa fudhate tokko gabaarratti barbaadamummaan isaa ni dabala jennee yaala. Sababni isaa harka hayyoota hedduutiin ogeessota hedduutiin kan inni calalamee dhufe.
Ammas barruuwwan afaan Oromoo irratti hanqina qulqullinaa ka'uuf badhaasi kun gumaata qabaa kan jedhan barreessitoonnii fi ogeeyyiin afaanii kanattis dabalata aadaan dubbisuu gad bu'aa ta'es waan fooyya'uu qabudha jedhu. Gaazexeessaa Hinseenee Makuriyaa.
Ogbarruu Oromoo keessa waligalatti waan hin jiru waan hojicha keessa bal'inaan hin jira waan ta'eef nama beeka. Aadaan dubbisuu keenyaa baay'ee dadhabaadha. Walaloon haa barreeffamu, asoomni haa barreeffamu, kitaabni haaraan maaltu beela'ee dhufee gaafatee kan bitu nama muraasadha. Uummanni keenya garuu yoo xinnaate miiliyoonii 60 ol ta'a Oromoon. Kitaaba 3000 maxxansiftee hin gurgurtu. Manneen tin barnootaa Oromiyaa keessa jiranuu akka inni odeeffadeetti naannoo 12 ta'u. Manni barnootaa tokkotu kitaaba tokko biteeti kitaaba 12 qilleensa irratti gurgurameedhuma. Garuu har'a kitaaba 13 gurgurameedhuma waan jiru. Waa'ee kitaaba irratti namni hundumtuu gaazexeessota duwwaa miti miidiyaa duwwaa miti kan hojjechuu qabu qaamnee mootummaa manneetiin barnootaa hawaasni barsiisonni cufti irratti hojjechuu qabu. Kitaaba jechuun beekumsa baateeti kan deemu.
Waldaan barreessitoota Oromiyaa ammas deeggarsa ogbarruuf kennamu diqqaa ta'uu fi badhaasni bara kanaallee deeggarsa malee gaggeeffamus himee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Gabaasa keenyaaf itti ceenaa Naayijeeriyaa keessatti lakkoofsi daa'imman mana barumsaa ala jiranii guddachaa jiruu fi furmaata argachuun dhimma hatattamaa guutuu biyyattii ta'ee jira. Daa'imman miliyoona 20tti tilmaamaman mana barumsaan dhaqan. Haala kanaaf ogeeyyiin rakkoolee aadaa dinagdee fi bu'uuraalee misoomaa wal makaa ta'an kan komatan yoo ta'u isaan keessaa tokkollee furmaata salphaa hin qaban. Jaalannee dhiyeessa.
Joshua Gedeon mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa mootummaa isa hawaasa aara saboo kan Naayijeeriyaa giddugaleessa bahaa keessatti argamuuf hoogganaadha. Ijoolleen iddoo kana jiran barachuu yoo barbaadan hedduun isaanii kitaabaa fi meeshaalee barnootaa biroo bitachuu hin danda'anii jedhan. Ijoollee kana mana barumsaa keessatti qabuu dadhabuun immoo rakkoo guutummaa biyyattii keessaaf kan gumaacha qaba jedhaniiru.
The basic education which is necessary for an individual to become something in the future, that foundation is not being given to.
Barnoota bu'uuraa namni dhuunfaa tokko gara fuulduraatti yeroo waan tokko ta'uuf jedhu barbaachisaa ta'e yoo bu'uurri sun isaaniif hin kennamne ta'e hawaasa keessatti jeequun isaanii hin oolu.
Lakkoofsi daa'imman daandii magaalaalee Naayijeeriyaa irratti meeshaalee gurgurani yookaan waan nyaatan kadhatan qormaata guddaan jiraachuusaa kan mul'isudha. Naayijeeriyaa keessatti barnoonni sadarkaa tokkoffaa tola kan kennamu yoo ta'u barachuunis dirqama. Dhaabbanni barnoota saayinsii fi aadaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNESCO'n bara darbe daa'imman umriin isaanii waggaa 5-14 ta'an gara 20,000 ta'an mana barumsaa keessa kan jirre tilmaameera. Gedeon akka ibsanitti rakkoon tokko hanqina manneen barnootaatii jedhu.
We don't have enough chairs for these children to be able to settle and read well. Conducive environment is not there.
Ijoolleen kun akka gaariitti ta'anii dubbisuu akka danda'aniif barcuma ga'aa hin qabnu. Haalli mijataanis hin jiru. Gamoo nu barbaachisa. gamoo mana barumsaa keenyaa duruu diigamuu isaanii arguu dandeessu.
Barsiisaa biraan James Rotimi akka jedhanitti dhimmoonni aadaa fi diinagdees ijoolleen daree keessaa akka hafan taasisaa jiraa jedhu.
There are places where girls are not supposed to go to school or girls are supposed to be early marriage and child marriage in some places.
Iddoo shamarran mana barumsaa hin dhaqneetu jira yookiin shamarran dafanii heerumu akkasumas iddoo haga tokko keessatti ijoollummaatti heerumsiisu bakka biraatti waldhabdeen kan akka rakkoo Boko Haram qabanitti namoonni jireenya isaanii irraa godaanu ni buqqa'u rakkoo dinagdees ni qabna namoonni baay'een maatii ofii gargaaruu fi deeggaruuf jecha umurii isaanii gara jalqabaatti dhaqanii hojjechuu qabu.
Mootummaa Naayijeeriyaa keessatti koomishinni barnoota bu'uuraa kan waliigalaa akka jedhutti biyyattiin daa'imman barnootaan ala jiran keessummeessuuf manneen barnootaa haaraa 20,000 kan daree miliyoona tokkotti dhiyaatan qabu ijaaramuu akka qaban ibsa. Rotimiin akka jedhanitti.
Where we are today, it's a bit difficult to say we want to achieve that. If you look at the allocation that education gets.
Bakka har'a jirru irraa sana galmaan ga'uu barbaanna jechuun xiqqoo rakkisaadha. Ramaddi maallaqaa barnoonni waggaata darbe keessatti argatu yoo laaltan bara 2016 barnootaaf kan ramadame naayiraa tiriliyoonii 9 yookaan doolaarii biiliyoonii 11 fi qarxii 8 qofa ture. Sunis bajeta biyyoolessaa keessaa gara harka 8.4 ta'a. Garuu bara 2022 irraa eegalee ramaddiin barnootaa gara harka 5.4 gadi bu'eera.
Uummata Naayijeeriyaa amma jiru dhibba keessaa harki 42 umriin isaanii waggaa 15 gadi waan ta'eef biyyattiin barnoota guddisuu karaa maallaqatti argattu kabiraa barbaaduu qabdii jedhu Rotimiin.
Intentional move to bring in private sector to invest in the education system.
Sirna barnootaa irratti hojjechuudhaaf sochii sadarkaa addunyaa kan damee dhuunfaan gaggeeffamu argamuu qaba. Damee barnootaa dhuunfaan kennaman keessaa seenuudhaa fi waan akka dilaala yookiin gibira hir'isu jiraachuu qaba. Sun tarkaanfii ijoo fi barbaachisaadha. Sana booda hawaasaaleenis keessatti hirmaachuu ni danda'an.
Naayijeeriyaan waraqaa irratti imaammata barnootaa cimaa qabdi garuu jedhu ogeeyyiin barnootaa hojiirra oolfama imaammata kanaa suuta tirachuu fi walqixxee ta'uu dhabuusaa ibsuudhaan ijoolleen mana barumsaa akka seenan gochuuf tarkaanfiin akka fudhatamuuf gaafachaa jiru.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa walqunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkii guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan iimeeyilii keenya horn@voanews.com irratti dhaamsanuuf dhiisa. Miidiyaa hawaasaanis gama feesbuukii, tiwiitarii fi inistagiraamiin illee nuqunnamuu dandeessan. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Biraan Haayiluu gama viidiyoo gulaaluun lateeraa amantee akkasumas miidiyaa hawaasummaa qindeessuudhaanis kan isin keessummeessis Antuu Jubee Horaatii qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.